Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soniyalarda ba'zi texnik muammolarga duch kelib turibmiz. Ularni bartaraf etishimiz bilanoq efirga qaytamiz. Boshqa to'lqinga o'tishga shoshilmang. Biz bilan qoling.
Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'inga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon. Rayhon senga uylanaman. Go'shangamiz bog' bo'ladi Rayhon. Yaprog'inga yuzim bossam, mayus ko'nglim tog' bo'ladi Rayhon.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan shahriga kelin bo'lib tushgan farg'onalik ayol turmush o'rtog'ining aytishicha 4 oydan buyon O'zbekistonda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ikki davlat o'rtasidagi rasman ochiq chegaraning amalda yopiqligi siyosatdan uzoq oddiy uy bekalarining beixtiyor jinoyatchiga aylanishiga sabab bo'lmoqda. Demak, bu xabar tafsilotlari bilan hamkasbim Sarvar Usmon.
Bir qiz, ikki o'g'limiz bor. Xotinim qizim bilan shu kunda Farg'onaning Buvayda tumanida, ota-onasining uyida. Men esa ikki o'g'lim bilan Qirg'izistonda o'zgandaman deb boshladi Ozodlikka bergan suhbatini 35 yashar o'zganlik Oybek. Xotinining o'zganga, oilasiga qayta olmayotganiga sabab Oybekning aytishicha uning O'zbekistonda uy qamog'iga hukm qilinganidadir.
Uy qamog'i deyilganda, uy qamog'i debdi. Bir necha marta tergov bo'pti. Qana qilib o'tgan tergovda men natijasini men aniq bilmayman, nima to'g'risi so'roq savobigan. Lekin tergov bo'lgan, kamida bir 4 marta yo 5 marta bo'ldi shekilli shu. 3 oyga domashniy arest bo'lgan yo'q.
Oybekning aytishicha, xotini chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun jazolangan.
Noqonuniy yo'l hamma yerda bor-da u. Hozir ham bor kerak bo'lsa. Jallovotda bor. Farg'ona oblastida bor, bizdan Jallovotdan o'tiladi, Anjonga o'tiladi, Namanganga o'tish uchsa bo'ladi. Batkendan ham shu Farg'ona oblastiga o'tasiz. Ko'proq bizdan Batken orqali o'tishadi. Shu o'zimizdan olib borib o'tkazadigan odamlar bor.
Deydi Oybek. Uning xotini Nargiza O'zbekiston fuqarosi. Bas shunday ekan, uning O'zbekistonga borish uchun noqonuniy yo'lni tanlashi shart emas. Qo'lidagi O'zbek pasporti bilan hech qanday moneliksiz O'zbekistonga kirishi mumkin. Lekin shunga qaramay, u chegarani buzdi.
O'tgan yili kuzda olganda pasportni. Kuzda olib, shu bo'yicha qaytib o'tdi Adizdan. Oldin nimadan o'tib yurardi, lekin qiyinlashib ketgandan keyin ham o'yinish. Adizdan yuradigan bo'lib, oxirgi marta pasportni olganda Adizdan qaytib keldi.
Xo'sh, Nargiza nima uchun chegarani buzdi? Axir O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bordi-keldiga oid so'nggi kelishuvga binoan ikki qo'shni davlat fuqarolari biri ikkinchisining mamlakatiga vizasiz borishi va 60 kungacha muddat qolish mumkin-ku? Ha, mumkin. Lekin Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati matbuot kotibi Gulmira Bo'riboyeva O'zbekiston 2010 yil iyun voqealaridan so'ng Qirg'iziston bilan bordi-keldilarga bir tomonlama cheklov joriy etganini 2015 yil kuzida yodimizga solgan edi. Chegara bir tomonlama yopib qo'yilganidan buyon qirg'izistonliklar O'zbekistonga va o'zbekistonliklar shu jumladan lavhamiz qahramoni Nargiza Qirg'izistonga chegaraning Farg'ona vodiysidagi punktlardan qonuniy o'ta olmaydi. Qonuniy o'tishi uchun u Qirg'izistondan qandaydir ma'lumotnomalar va telegrammalar chaqirtirishi yoki katta pul evaziga Toshkent va Bishkek orqali borishi lozim. Lavhamiz qahramoni Nargiza Qirg'izistonga kelgach 60 kungacha qayddan o'tmay yashashi mumkin. Lekin undan ortiq muddatga qayddan o'tishi kerak. Nargiza qayddan o'ta olmasdi ham, chunki u chegarani O'zbekiston yopib qo'ygani uchun Qirg'izistonga noqonuniy o'tgan. Natijada oddiy uy bekasi, 3 farzandning onasi Nargiza o'zi istamagan holda jinoyatchiga aylandi. Birinchi marta 28 dekabrda gaplashganimiz O'zganlik Oybek bilan 20 yanvar kuni yana bog'landik.
Yo'q, ashi bo'yicha kelgan yo'q,
dedi Oybek. Biz Oybekning xotini bilan ham gaplashish uchun Farg'onaga qo'ng'iroq qildik. Nargizaning telefonini ko'targan akasi,
"Yo'q, bo'ldi, ishlari bitdi-da, endi o'zi jo'nashib qoldi."
dedi-yu, boshqa gapga o'tmadi. Telefonini o'chirib qo'ydi. Qirg'izistonda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 15 mingdan ortiq O'zbekistonlik kelin bor. Aytgancha, Oybekning xotini Nargizaning pasporti biometrik.
Pasporti yangi chiqqan O'zbekiston yangi chiqqan pasportidan biometrik ko'rinadimi nima deydi? Shunaqa pasportdan olganiga 1 yildan o'tdi.
Degan edi Oybek 28-dekabrda. O'shandan beri mana 22 kun o'tdi. Oila hanuz ikki yurtda. Uni birlashtirishga hatto biometrik pasportning ham kuchi yetmayapti.
Demak, o'zganga kelin bo'lib tushgan farg'onalik ayol turmush o'rtog'ining aytishicha 4 oydan buyon O'zbekistonda uy qamog'ida saqlanmoqda. Bu ayol taqdiri bilan ozodlik kelgusida ham qiziqadi. Andijonlik 28 yashar Doniyor Soliyev 2014-yilning 1-oktyabrida Rossiyaning Rizan shahrida kvartiradan chiqib ketgandan beri bedarak. Uni qidirib bormagan joyi qolmaganini bildirgan Doniyorning yaqinlari ozodlik orqali bu yigitning o'lik tirligini bilganlardan bu haqda ma'lumot berishni so'ramoqda.
Andijon shahrida ma'lum vaqt tadbirkorlik bilan shug'ullangan Doniyor Soliyev ishi yurishmay qolganidan so'ng Rossiyada ishlab yurgan ikki ukasi va onasi yoniga ish izlab kelgan. Ikki farzandning otasi bo'lgan 27 yashar Doniyor ishga ruxsatnoma va boshqa hujjatlarga ariza topshirib, vaqtincha Rezandagi baliq konservasi tayyorlovchi zavodning tungi smenasiga ishga kirgan. 30 ming rubl oylikdan ko'ngli to'lmagan Doniyor yaqinlariga ko'ra kunduzlari ham chiqib ketib, har xil qurilishlardan ish izlayotganini bildirgan. Rossiyaga kelganidan bir oycha o'tib, 2014-yilning 1-oktyabr kuni ertalab Doniyor onasi va ukalari bilan birga yashab turgan kvartiradan chiqib ketganu, shu ketgancha bedarak yo'qolgan. Doniyorning Rossiyada ishlab yurgan ukasi gapiradi.
Abeda telefon qilgan aka, ovqatlangani kelyapsizmi deb telefon qilganda u ko'tarmagan telefon. 1-oktyabr kuni ertalab chiqib ketgan bo'y, ashi bo'y yo'q. Bormagan joyim qolmadi. Avvalambor birinchi banitsalarga bordim. Mezaxonaga borib, nima zayavleniya yozaman desam, rozikaga. O'zimizda jelez darojniy rozi bor, o'sha yerga borib, nima yozaman desam, 3 kundan keyin yozdilar dedi. Xo'p, deb 3 kun kutdim. 3 kun prosta kutib o'tirmasdan bormagan banitsaxonam qolmadi. To'y. Avariya bo'lib tushadigan joyi bormi? Bir narsa, nima, kalfol ko'chada biror joy ushlab qolib tushadigan joyi bormi? Hamma joyga bordim. Morgga bordim. 3 morg bor ekan, o'sha uchalasiga ham bordim. Men esa xonalarga haligi zayarlarni yozishdan oldin shunchaki falonchi kelmadimi, shunaqa hamma odam afarimiyat bo'ladi-yu. Soliyev Doniyorbek 88-yil kelmadimi desam, yo'q, unoq odam o'tmadi dedi. Yo'q, hech qanaqa xabar yo'q, xabar bo'lsa o'zimiz aytamiz deb qaytaraveradi. Ular butun Rossiya bo'yicha rozikadakin deb aytyapti menga. Lekin men qayerdan bilaman butun Rossiya bo'yicha rozikadaligini, men biror joydan tekshirib bila olmayman-ku,
dedi Doniyorning ukasi Eldor. 1.5 yildan beri Doniyorni qidirayotgan yaqinlari uning Rossiya hududidan chiqmagani haqidagi bunday rasmiy izohga ko'p ham ishonishmayotir.
Rossiyada bo'lsa, misol dokument qilish kerak u odam. Ozgina muddat emas, muncha muddat ichida ishlanishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin,
deydi Doniyorning ukasi. Yaqinlari farazi orasida Doniyorning Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali radikal islomiy guruhlar ta'siriga tushib, ular safiga qo'shilib ketgani haqidagi taxmin ham yo'q emas.
Boshqa joyda tirik deb o'ylayman. Akam namoz o'qib yurgan bola. Namoz xon deb nima desam bo'ladi? Narsa gunoh bo'ladi, bu bola bu narsa bunday, shunaqa desa ham bo'ladi. Namoz o'qigan deydi, shu undan boshqa bunday dadil bir narsa qilganini ko'rganim yo'q. Bu narsa qilganini bilganimda ham men sira gapirgan bo'lardim. Taxmin qilaman, misol yo'q, yo'qa ketganmi? Umuman hech qanday ma'lumot yo'qda. Akamning saytiga kirsam, bir 10 ta 15 ta guruhda turibdi, balki 10 tadir, balki 8 tadir, lekin hammasi islomiy guruhlar.
Dedi Doniyorning ukasi. Akam yo'qolganidan beri onam birdan qarib qoldi. Uning maykasini ko'rsam yig'layveradi, degan Eldor o'z akasi hayot bo'lsa, yaqinlariga bir og'iz bildirib qo'yishini so'raydi. Ayni paytda Doniyor qaysidir yo'llar bilan Suriyaga chiqib ketgan bo'lsa, uni bu qatorga tortganlardan ham akasining o'lik tirigi haqida ma'lumot berishni so'raydi. Taxminlarga ko'ra, Suriya va Iroq hududining kattagina qismini ishg'ol qilib, bu hududda Islomiy xalifat qurilganini e'lon qilgan ishchilar orasida yuzlab o'zbekistonlik bor va ularning aksariyati bu saflarga Rossiyada ishlab yurgan paytida internet saytlari, xususan Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shilganlardir.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod skype.
Dasturimizda davom etamiz. Farg'ona shahridagi bir necha sanoat korxonalari ishchi va xodimlarga bir necha oylab maosh berilmayapti. Farg'ona azot korxonasi ishchilari 5 oydan buyon maosh ololmayotgandan arz qilayotgan bo'lsa, Farg'ona neftni qayta ishlash korxonasi ishchilariga esa noyabr oyining maoshini endigina bermoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Farg'ona shahridagi Farg'ona azot korxonasining ishchilari sentyabr oyidan buyon to'liq maosh olish olmagan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan bir guruh ishchilarining yozishicha, korxona ma'muriyati har 2-3 oyda 10-15% maosh bilan ishchilarni aldab kelmoqda.
Bizning zavodda Mehnat kodeksida ko'rsatilgan qonunlar buzilmoqda. Ishchilarning zavod ma'muriyati bilan tuzgan shartnomasiga ko'ra, oyliklar o'z vaqtida to'lab borilishi kerak. Lekin biz sentyabr oyidan buyon maoshni to'liq olganimiz yo'q. Dekabr oyida yig'ilgan maoshlarning 10%ini berishdi xolos. Qolgani shundayligicha turibdi. Zavod ma'muriyatiga murojaat qilaverib charchab ketdik. Pul yo'q. Yoqmasa boshqa joydan ish top deb aytayapti. Hozirgi zamonda yana qayerdan ish topish mumkin deb chidab turibmiz.
Deb yozadi ishchilar. Farg'ona korxonasidagi ishchilardan biri bilan Ozodlik bog'landi. Uning aytishicha, tirikchilik kundan-kun qiyinlashib ketyapti.
Ba'zilarimizning may oyi maoshlari ham turibdi. Yaxshiyam qarzga oziq-ovqat berib turadigan tanish do'konchilar bor. Dekabr oyida umumiy yig'ilgan maoshlarimizni ozginasini berdi. Qarzlarni to'lab yana qarzga o'tiryapmiz. Hech kimdan sas-sado chiqmaydi. Hamma bir gap desam ishdan haydab yuboradi deb qo'rqib yuribdi.
Dedi ishchilardan biri. Farg'ona shahridagi faollardan biri Ismoiljon Mallaboyev ham Farg'ona azotda ishlaydigan tanishlarining gapiga tayangan holda ularning qariyb 5 oydan buyon maoshsiz ishlayotganini aytadi.
Hozir mana men yo'lda ko'chadaman, hozir mana fontdan bitta sirga sochib keldim. Azotga o'tdim. Oxirini odamlarda ismolasi ismoyguchi yaptı. Mana azot oldi ikkita san so'radim. Avgust oylikini o'tkazib qolmadi. Mana sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr mana yana 5-chi oy ishlasa yo'q. Ayrim joylarda kartochka yoz haligi tadbirlar birchilar bilan tanishib olishadi hali fermerlar. Oktyabr bizga o'tkazadi, o'shandan beri ancha muncha deb turibdi azotlar.
Endi qarangda mana 5 oydan beri oylik yo'q deyishyapti. Qanday nima qanday tirikchilik qilyapti ushlar? Shunisi qiziqda.
Men shu hafta qadar bir yosh yigit bilan gaplashdim, 30 oyga kirgan. Uy sovg'adan ekan. U yana qanday yashayapsiz? Tog'abdi dadam Polshada ishlayapti dedi. Bitta akam dedi, ana Rossiyada ishlayapti. Xudoga shukr, shulardan ketib turib, ularga chiqib ketaman dedi. Chiqib ketaman boshqa yerga. Qayerga borasiz dedim. Qayerga borasiz? Chetga chiqish kerak edi, tog'a dedi. Yo'q bo'lsa, oylarimizdan chiqib ketamiz deyapti.
Deydi Ismoil Mallaboyev. Farg'ona azot korxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda savollarga javob berishdan bosh tortdi. Belgilangan tartibda bizga radioingiz nomidan xat yozib murojaat qiling dedi mulozim. Ozodlik manbalarining xabar berishicha Farg'onadagi boshqa sanoat korxonalaridan maoshlarning bir necha oylarga kechiktirib berilishi kuzatilmoqda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ham o'tgan yilning noyabr oyi maoshi endi plastik kartochkalarga o'tkazib berilayotgani aytiladi. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlatga qarashli korxonalarda maoshlarning bir necha oylab kechikishi surunkali tus olmoqda. Mustaqil iqtisodchilar bu holatni mamlakat iqtisodida jiddiy qiyinchiliklar, xususan naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani bilan izohlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Mintaqadan olingan xabarlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Afg'oniston davlat tele radio kanalidagi o'zbek bo'limi jurnalistlari ish tashlagani xabar qilinmoqda. Bunga jurnalistlarning telekanal rahbariyati bilan mojarosi sabab bo'lgani haqida hamkasbimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi. U yo'llagan lavhani tinglang.
Afg'oniston milliy radio telekanali deb nomlanadigan davlat radio telekanalining o'zbek bo'limida faoliyat olib boradigan xodimlarining ish tashlaganliklari ikkinchi kuniga o'tdi. Mazkur bo'lim boshlig'i Farid To'g'riga ko'ra, davlat radio telekanali boshlig'i o'zbek bo'limi xodimlariga 6-chi barmoq o'laroq yondashgan. O'zbek tilida teleko'rsatuvlar va radio dasturlar tayyorlashda lozim imkonlar muhayyo etmagan. Hattoki ularni haqorat qilgan. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Ko'proq dalil shuki, bizga durust shu haq huquq berilsa berilmagan va biz bilan ko'p ta'sirli barxod bo'ladi va bizni 6-chi barmoq hisoblaydilar. Shu asosga biz necha marta ba'zan haq huquqlarimizni matrah qildik, hech kim quloq solmadi. Bu asosdan biz xohladik sesimizni tebaroq chiqarsak, toki biz shu mushkulotdan chiqsak. Bir yil taqriban, bir yildan ozroq bo'ladi ham aslida e'tirozni qilgan edik. Bizni xotlarimiz ko'pola katta bo'lmagan, ya'ni televizionni imkoniyatiga bo'lgan bir istaklarimiz bor. Bizga studiya yo'q edi, barnomani sabti uchun biz studiya istadik. O'zbek tilini vaqti juda ham oz.
Afg'onistonlik o'zbeklar davlat radio telekanali orqali o'zbek tili dasturlarini bevaqt efirga uzatilayotgani, shuningdek mamlakat aholisining muayyan qismini tashkil etadigan o'zbeklar uchun mazkur telekanalda 24 soat ichida 20 daqiqalik teleko'rsatuvlarga vaqt ajratilganidan norozi ekanliklarini bor-bor ta'kidlab kelganlar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizullo Arol bu haqda mana bularni aytdi.
Aslida milliy birlik hukumati tamom sohada, ayniqsa matbuot sohasida milliy hukumat birligi siyosatidan kelib boshqalarga ham haqqi huquq qoyil bo'lishi kerak. Chunki boshqalar deylik, Afg'oniston mudofaa qurollarida ishtirok etishga hissa qo'shadilar, saylovda ovoz berishga hissa qo'shadilar. Ana shular natijasida yuzaga kelgan hukumatdan o'z sadolari chiqib turadigan manbalardan ham teng haqqi huquq olishga harakat qiladilar. Ammo afsuski, Afg'onistonda 24 soat ichida nafaqat o'zbeklarga, balki boshqa uchinchi rasmiy tillarga ham deylik, atigi 25 ila 30 daqiqa vaqt berilgan. Bu degani, bularni faqat ovuntirib yurish, o'z sadolarini, seslarini deylik, mana shu milliy televizion vositasida millionlab tinglovchilariga yetishdan mahrum bo'lib qolishlariga olib keladi.
Bu xususda Afg'oniston milliy radio telekanali mas'ullari munosabatini o'rganish uchun amalga oshirgan sayyor harakatimiz natija olib kelmadi. Afg'oniston davlat radiosida ilk bor bundan 44 yil oldin sobiq qirol Muhammad Zohir davrida o'zbek tilida radio dasturlar efirga berila boshlagan edi. Ushbu sanadan yarim asrga yaqin vaqt o'tib borishiga qaramay, o'zbek tili uchun davlat radiosi va telekanalida ajratilgan vaqt ko'paymagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qirg'iziston janubida O'shda 25 yanvardan boshlab o'zbek maktabi bitiruvchilarini oliygohga kirish uchun davlat imtihonlariga tayyorlash bo'yicha o'quv kurslari faoliyat ko'rsatishni boshlaydi. Qirg'iziston hukumati oliygohga kirish imtihoni vazifasini bajaruvchi testlarni o'zbek tilida topshirishni bekor qilgandan so'ng o'tgan yili o'zbek yoshlarining asosiy qismi oliygohlarga kirish imkonidan mahrum bo'lib qolgan edi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Shirzod.
O'zbek maktabi bitiruvchilarini qirg'iz va rus tillaridagi davlat testlariga tayyorlash bo'yicha kurslarda O'shdagi 20 ta o'zbek maktabidan chaqirilgan 42 o'qituvchi malaka oshirdi. 19 yanvar kuni O'sh davlat dorul fununida o'qituvchilarga kurslarni tamomlagani to'g'risida guvohnomalar topshirildi. 25 yanvardan boshlab bu o'qituvchilar o'zbek maktabi bitiruvchilarini davlat testlariga tayyorlay boshlaydi. O'sh shahar o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Hajayevga ko'ra, hozir 200 ga yaqin o'zbek farzandi bu kurslarda o'qish niyatini bildirgan.
Sayin bir saatdan biz bularni uyushtirish ishlarini olib boramiz. Dushanbadan o'qishni boshlashga harakat qilamiz. Qaysi bola qaysi sohaga qiziqishini bildirib, o'qituvchilar shu albatta 5 bazaga bo'lamizda. Kim matematikaga, kim tilga, kim boshqa shu baza qilamiz. Shu bolalar shu maktablarga o'qiydigan bo'ladi. Har bir maktabga biz zadan berdik. Shu institut topshirishda xohlovchi bolalarning spiskasini beringlar deb bizga berishdi. Bugungi kunda 200 ta bola spiskasini maktablar berdi.
Deydi Abdurashid Hajayev. Aytishicha, 2015 yilda Qirg'iziston Ma'rif vazirligi maktab bitiruvchilarining oliygohlarga kirish imtihoni vazifasini o'tovchi umumrespublika testlarini o'zbek tilida topshirishni bekor qilgandi. 2014 yılda ham shunday qaror chiqarilgan. Biroq rus yoki qirg'iz tilini yaxshi bilmasligi haqida ariza yozgan o'quvchilarga o'zbek tilida imtihon topshirishga ruxsat berilgan edi. 2002 yılda joriy etilgan umumrespublika test sinovi Qirg'izistonda 12 yildan buyon qirg'iz, rus va o'zbek tillarida o'tkazib kelingan. Ayrim qirg'iz siyosatchilari va faollari birinchi marta 2012 yilda Qirg'izistonda o'zbek tilidagi testni bekor qilishni talab qilgan edi. Biroq o'shanda Qirg'iziston ma'rif va fan vaziri Qanat Sadiqov o'zbek tilidagi testlarni bekor qilish fuqarolar huquqini buzilishiga sabab bo'lishini dastak qilib bu taklifni rad etgan edi. O'tgan yil oliygohlarga kirish imtihoni vazifasini o'tovchi umumrespublika testlaridan o'zbek tili umuman olib tashlangach, bu yilda O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi, millatlararo munosabatlarni izga solish agentligi va O'sh davlat dorilfununi hamkorligida o'zbek o'quvchilarini qirg'iz tilida davlat imtihonlariga tayyorlash bo'yicha loyiha ishlab chiqilgan. O'shdagi 20 ta o'zbek maktablardan yig'ilgan 42 o'qituvchi O'sh davlat dorilfununi xodimlari tomonidan 24 soatga bo'lingan kurs bo'yicha 1,5 oy mobaynida o'qitilgan. Kurslarda o'qituvchilarga davlat testlariga yo'nalish, test savollari tuzilgan masalalar va boshqa mavzular haqida dars berilgan. Ushbu kursni tamomlagan o'qituvchilar ularga berilgan bilim o'zbek o'quvchilarining oliygohiga kirishiga kafolat bera olmasligini aytishadi.
To'liq biz o'rganing deyishga biz hali katta bir garantiya bera olmaymiz, chunki bu qisqa vaqt ichida katta informatsiyani sig'dirish o'zi bu katta ish. Lekin har bir daraxtni mevasini bilish uchun bittadan tartib ko'rish kerak degandaqa, o'rta degan katta test degan narsani har bir savolini shingillaridan shularni tuzilishi qanaqa tuzilish formasi va variantlari savollarining tiplari haqida ma'lumot oldik. Xudo xolasa bizga qo'llamalar ham beramiz deyapti inshaalloh.
Endi mana shu sizlarga berilgan o'qituvchilarga berilgan bilim bilan o'zbek maktabida 11 yil bilim olgan o'quvchini davlat imtihonlariga tayyorlashga vaqt yetarlimi?
Bu yerda asosan narsa bilimni o'zima shu bilimni ishlata olish degan narsa bilan bog'liq bo'lyapti-da. 11 yil bilim olgan o'quvchi shuni ishlata oladimi, amalda qo'llana oladimi degan narsa bo'lyapti-da. Hattoki biz ham o'zimiz o'qituvchi bo'lib turib ham adashib ketgan hollarimiz, oddiy bo'lib ko'ringan narsani ichida katta bir mang'iz yotganligi bizga bilindi-da. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Qanaqa natija bo'ladi, Alloh biladi. Lekin mana shu narsani o'zi bu ariqda suvini to'sib turgan katta tosh olinib, suv oqishiga bitta dalillik bo'lyapti.
Deydi kursdan o'tgan o'qituvchilardan biri Mufazalxon. O'sh davlat universiteti rektori Qanibek Isakov kurslarini tamomlagan o'qituvchilardan birontasi o'qitgan 3 o'zbek o'quvchi oliygohga kirsa, ular universitet tomonidan taqdirlanishini bildirdi. Qirg'izistonda umumrespublika testlari May oyining 2-chi yarmidan boshlanadi va 2 bosqichda o'tkazib kelinadi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzudagi lavhalardan davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti Qambarota GESni qurib ishga tushirishga oid Rossiya bilan tuzilgan hukumatlararo kelishuvni bekor qilish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu qonun prezident tomonidan imzolangach kuchga kiradi. Ayni paytda Bishkek hukumati bu yirik GESni qurishdan voz kechmagani va xorijiy sarmoyadorlarni qidirishda davom etajagini bildirmoqda.
23 yanvar kuni ovozga qo'yilgan mazkur loyihani parlament majlisida qatnashgan 97 deputatning barchasi bir ovozdan ma'qulladi. Bishkek va Moskva o'rtasida tuzilgan hukumatlararo kelishuvni bir tomonlama bekor qilganligi uchun Qirg'iziston tomoni endi Rossiyaga 37 million AQSh dollari qaytarib berish kerak. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri o'rinbosari Nurlan Sodiqovga ko'ra,
"Prezident sarona biznes aktivistirat panisyon rossiyaron yevropalmoch organizatsiya zatratdi" deb ko'rsatilgan.
2013 yildan beri Rossiya tomoni GES qurilishi uchun aynan shuncha mablag' ajratgan va kelishuv bekor qilinish ortidan bu pulni Moskvaga qaytarib berish lozim bo'ladi. Bishkek rasmiylariga ko'ra, Rossiya bilan kelishuvning bir tomonlama bekor qilinishi Qambarota GES qurilishi qurilishining bekor bo'lganini anglatmaydi va hukumat bu qurilish uchun yangi sarmoyador qidirishda davom etadi. Qirg'izistonda yangi tashkil etilgan Milliy energiya holding raisi Oybek Kaliyev denonsatsiya haqidagi qonun kuchga kirganidan so'ng yangi investorni izlash boshlanajagini bildirdi. Hozirdanoq yangi investor qidirish axloqsizlik bo'lardi. Yangi sarmoyadorlarga mavjud infrastruktura asosida ishlash imkoni beriladi. Rossiya hukumatlar aro kelishuv shartlarini bajara olmasligini aytib, uni o'zgartirishni taklif qilganidan so'ng hukumatda uni bekor qilishdan o'zga chorasi qolmadi, dedi Qirg'iziston Milliy energiya holdingi raisi. Rossiya va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasida 2012-yilning 20-sentyabrida imzolangan Qambarota 1 GESni qurib ishga tushirish haqidagi kelishuv 2015-yilning 31-dekabr kuni Bishkek hukumati tomonidan denonsatsiya qilingach, bu haqdagi qonun loyihasi parlamentga taqdim etilgan edi. Endilikda bekor qilingan shartnomaga muvofiq Qambarota 1 GESi qurib bitirilgach, uning 50% ulushi Rossiyaga berilishi kerak edi. Bu kelishuv avval boshlanib O'zbekiston hukumatining keskin qarshiligiga uchragan edi. Xususan prezident Islom Karimov transchegaraviy daryolar suvini to'sib, Qirg'iziston hukumatining Qambarota, Tojikiston hukumatining esa Rog'un GESi qurish kabi rejasi mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkinligidan bir necha bor ogohlantirgan edi. Bunday qarshiliklarga qaramay, davom etish aytilgan Qambarota GESi qurilishining Rossiya iqtisodida boshlangan inqiroz bois to'xtab qolgani Bishkek rasmiylari ta'kidicha vaqtincha xolos. Hukumat yaqin 6 oy ichida yangi investor topilishiga umid qilmoqda. Ehtimoliy sarmoyadorlar orasida Xitoy va Qozog'iston hukumatlari keltirilmoqda.
12 yanvar kuni Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Rossiya muxolifatini sotqinlar va xalq dushmanlari deb ataganiga javoban Rossiyada Qodirov pozor Rossiya, Qodirov Rossiyani sharmanda qildi nomosida fleshmob boshlandi. Qodirov so'zlarini aksi konstitutsiyaviy deb sanagan huquqmoyachilari Checheniston prezidenti iste'foga ketishini talab qilmoqda. Muxolifat bosimiga qarshi esa Grozniyda Qodirov gordosti Rossiya, Qodirov Rossiya g'ururi nomosida maktab bolalari namoyishlar uyushtirdi. Ramzan Qodirov qahramonmi yoki Rossiya uchun sharmandalik? Bu savolga muxbirimiz Umidbek javob izladi.
Rossiyada Chechen prezidenti Ramzan Qodirov bilan bog'liq katta siyosiy janjal avj olib bormoqda. 12 yanvar kuni Rossiya matbuoti kunida jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Ramzan Qodirov barcha muxolifatchilarni xalq dushmanlari deb atadi va sotqinlar sifatida sud qilishni taklif etdi. Qodirovga ko'ra, oldin hech kimga noma'lum bo'lgan kimsalar o'zini Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi qo'yib, yil oldida tanilmoqchi. Ramzan Qodirovning so'zlari qator Rossiya siyosatchilari tanqidiga uchradi. Jumladan, ombudsman Ella Pamfilova Ramzanni Putinning bunday himoyasini qosh qo'yaman deb ko'z chiqarish deb atadi. Bir guruh Rossiya huquqmoyachilari va san'at namoyandalari Rossiya qonunlariga xilof ravishda bayonotlarni tarqatayotgan Ramzan Qodirovni iste'foga chiqarish talabi bilan ochiq xat e'lon qildi. Lyudmila Alekseyeva, Vladimir Mirzoyev, Lyudmila Ulitskaya, Vladimir Voynovich, Svetlana Ganushkina va boshqalar imzo asosida e'lon qilingan xatda demokratik jamiyatlarda muxolifatning hukumat olib borayotgan siyosat kamchiliklarga e'tibor qaratish normal holat ekan. Qodirovning so'zlari esa ochiqchasiga tahdid sifatida qabul qilinishi ta'kidlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qodirov pozor Rossiya, ya'ni Qodirov Rossiya sharmandaligi fleshmobiga start berildi. Gap shundaki, Chechen rahbari so'zlarini tinglagan Krasnoyarsklik deputat Konstantin Senchenko Qodirovni Rossiya sharmandaligi deb atagan edi. Bir kun o'tar-o'tmas deputat Senchenko hurmatli odam bilan suhbatlashib, o'z fikrini o'zgartirgani va Checheniston lideri avtoritetiga yana bir bor ishonch hosil qilgani so'zlagan videosi tarqadi.
Ramzan Ahmadovich, ya prinoshu svoye izvinenie, ya bol neprav, действовал горяча, эмоционально, ya prinoshu svoye glubokie izvinenie.
Konstantin Senchenko ozodlikka Chechen rahbarini tanqid ostiga olgan sabablarini bunday tushuntirdi.
Меня как бы побудило написать это его вчерашнее заявление, где он вот так огульно назвал всех оппозиционеров и системных врагами народа.
U barcha muxolifatchilarni xalq dushmani deb atayapti. Men ham muxolifatchiman. Bunday lavozimdagi rahbardan biz hammamiz xalq dushmani ekanimiz va bizni sudlash kerakligi to'g'risida bayonotlari bizni g'azablantirdi, dedi deputat Senchenko. Bundan oldinroq dekabr oyida Qodirovni tanqid ostiga olgan yosh chechen yigiti Adam Jikayevning bitta ichki kiyimida "Men hech kim emasman. Shu kundan boshlab Putin mening otam, bobom va podshohim" deb Vladimir Putinni ulug'lovchi qo'shiq ohangida yugurish yo'lakchasida ketayotgan tasviri internetda paydo bo'lgan edi. Shuningdek, Ramzan Qodirovni respublikadagi og'ir iqtisodiyot ahvoli uchun tanqid qilgan yana bir ayol, Ayshat Inayeva, eri bilan birga televideniye orqali Ramzan Qodirovdan kechirim so'rayotgan va o'zi yashaydigan mahallada sazoyi qilinayotgani Grozniy televideniyasi orqali namoyish qilingan edi. Ayni paytda Yabloka partiyasi namoyandalari 26 yanvar kuni Moskvada Checheniston prezidenti iste'fosi talabi bilan norozilik aksiyasi uyushtirmoqda. Muxolifat bosimi ostida qolgan Ramzan Qodirovning atrofidagi amaldorlar Ramzan Qodirov atrofida birlashishga chaqirdi. Aytilishicha mahalliy chechen jurnalistlari blogerlar tashabbusi bilan Ramzan Qodirov himoyasiga Checheniston shahar qishloqlarida Qodirov Rossiya g'ururi flashmobi boshlab yuborildi. Checheniston matbuot vazirligi 22 yanvar kuniga mo'ljallangan va davlat rahbari himoyasiga bag'ishlangan mitingga barcha xodimlarga qatnashish majburiy ekanini ta'kidlovchi buyruq tarqatgani ma'lum bo'ldi. Ramzan Qodirov himoyasiga qo'shiqchi Nikolay Baskov, yozuvchi Eduard Limonov, millatchi Igor Xolmogorov, Donbassdagi urushda tanilgan jurnalist Dmitriy Steshin va boshqalar chiqdi. Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham Rossiya jamoatchiligini jumboshga keltirgan Ramzan Qodirovning so'zlarida biror nojo'ya fikr topa olmaganini bildirdi. Gap norasmiy muxolifat haqida ketyapti. Bu aslida mamlakatning qonuniy siyosiy maydondan tashqarida bo'lganlardir. Ular o'z faoliyatida qonun doirasidan chiqib, mamlakatimizga zarar keltirmoqda, dedi Ramzan Qodirovning muxolifatga bo'lgan tahdidlari Kreml tomonidan to'liq qo'llanayotganini ochiqchasiga bildirgan Vladimir Putinning rasmiy vakili. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlaridan ozod nazar eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Kunning muhim voqealariga toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirov nuqtai nazarini tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz Anvar Nazirov Ramzan parastmisiz yoki Aksil Ramzanmisiz?
Aksil Ramzanman, albatta.
Qaysi Ramzanni aytayotganini bilib turibsiz, a?
Dunyoda bitta Ramzan bor, xos.
Ramzan Qodirov. Qarang-da, qiziq-da. Masalan, hozir duch kelgan o'zbekistonlikka, ayniqsa Rossiyada yurgan o'zbekistonlikka Ramzan Qodirov desangiz, sharaq qilib aytib beradi. Lekin xuddi Rossiyadagi Chechenistonga o'xshagan, aytaylik, O'zbekistondagi Qoraqalpog'istonning rahbari kim hozir desangiz, dabdurustdan ayta olmasa kerak, a?
Yo, voy Qoraqalpog'istonni qo'yin, Alisher Navoiy qaysi zamonda yashagan, nimani yozgan, Qodiriy nimani yozgan deb so'rab ko'ring, yo ozgina yoshlardan, o'sha Rossiyada yurgan O'zbekistondan sizga bir 20 minut o'ylanib turadi hali, savol javob qilib.
Yo, lekin Ramzanni biladi.
Ramzanni afsuski biladi.
Endi nima uchun Ramzanni biladi degan masalani bugun siz bilan men muhokama qilmoqchi emasman. Ramzan Qodirovning keyingi kunlardagi bayonotlari Rossiyada asosiy gap e'tibor berayotgan bo'lsangiz, shu kunlarda eng asosiy gap shu. Ramzan, masalan, sistemadan tashqaridagi muxolifatchilarni xalq dushmani dedi. Ramzan Qodirov ularni keyin, yana bir ikki kun o'tgandan keyin, shaqallar dedi. Va hokazo, va hokazo. Eng qizig'i, Kreml Putinning matbuot kotibi Peskovni tili bilan uni hech bir tanqid qilgani yo'q, hatto qo'llab-quvvatladi. Siz tushunyapsizmi nima bo'layotganini Rossiyada? Yoki Moskva Grozniyga ko'chib qoldimi? Marhamat.
Moskva Grozniyga ko'chmagan. Menimcha, Ramzan Qodirov juda ham kerakli shaxs Rossiya davlatiga. Rossiya hukumati bir nima bo'lsa, Ramzan Qodirov bilan qo'rqitadi va Ramzan Qodirov bilan o'tib Ramzan Qodirovga e'tibor kuchaytiradi. Inqiroz davrida Ramzan Qodirov bu rolni yaxshi o'ynaydi. Aslida Ramzan Qodirov bilan Moskvani, Kremlni boylab turgan bitta omil bu pul. Pul masalasi, Rossiya pulni berib turib, ta'minlab bizneslariga Ramzan Qodirov imtiyozlar yaratib, uni o'sha sadoqatligini sotib olgan va uni ishonch o'rtada, faqat shu pul asosida qurilgan. Ramzan Qodirovni yana bitta muammosi bor hozir, menimcha bu o'sha hozir aytgan bilan bog'liq pul masalasi. Rossiyada hozir ancha muammolar kuchaygan va erkin yurgan ilgaridagi katta-katta miqdordagi pul massasi qolmayapti va Chechenistonni va shaxsan Ramzan Qodirov pul bilan qo'llab-quvvatlash katta muammoga aylanib qolyapti va shundan Kreml ham nima qilishni bilmaydi. Ramzan Qodirov esa ma'lumcha asabi ham ancha buzilgan, shuning uchun hozir qanaqadir bir alamda, jahlda o'zini mustaqil siyosatini olib borgisi kelyapti. Albatta, bu mustaqil siyosati degani mustaqil davlat qurish degani emas. Ramzan Qodirov juda yaxshi bitta narsani tushunadi. Ramzan Qodirov oxirgi 10-14 yil ichida buni oilasi juda ko'p chechenlarni qirgan, qiyratgan va Rossiya federal xizmati bilan birga, armiyasi bilan birga bo'lib juda ko'p chechenlarni qattiq bosimga olgan va chechen millati o'zbek millati ancha farqlanadi. Ularda masalan qasos solish, masalan o'ch olish bu oddiy bir udum odatga aylanib qolgan va Ramzan Qodirovni hozir bitta xavfsizlik kafolatchisi bu Moskva. Moskva ketadigan bo'lsa boshqa teyplar, dushman teyplar, u teyp degani urug'aymoq bo'linadi chechen millat, shularga Ramzan Qodirovni avlod ajdodidan yo'q qilib yuborishi mumkin. Yana bitta ma'lumot bor, ko'pchilik chechenlar hozir chet elda yashaydi. Bu muxolifat, bu nafaqat eski muxolifat, bu ko'p ko'chib ketgan qochqinlar, qarindosh urug'larimdan chiqib ketgan bular ham Ramzan Qodirovni dushmanlari potensial va o'z vaqt soatini poylab turibdi va shu og'ir mana shunaqa vaziyatda Ramzan Qodirov albatta hech qanaqa mustaqil davlat to'g'risida gapirmayapti. U mustaqil rol o'ynayapti va menimcha Kremlni ham qo'rqitmoqchi, shu pul masalasi bo'yicha
qayerdan
topib bersin deb.
Anvarjon, qarang, siz mana boyadan beri Ramzan Qodirov nima uchun o'z tiliga o'zi erk berayotganini tushuntirishga harakat qildingiz. Har holda men shundoq deb tushundim. Endi Kreml nima uchun bu qadar erk beryapti Ramzan Qodirovga?
Kreml bir nima qilishni hozir bilmaydi nima qilishni. Birinchidan, Kreml hozirgacha aytib o'tdim, Ramzanni sotib olganida o'z vaqtida va Ramzanga pul to'lab turardi. Ramzan tashqi ko'rinish Rossiya Federatsiyasini tarkibida Chechenistonni ushlab turish, nazorat qilish. Nazorat qilish degan bu juda yumshoq so'z, bu butun qatag'onlarni bostirish Chechenistonni. Endi hozir Ramzanga pul berish muammo bo'ldi, pul kamayapti va Rossiya Federatsiyasi federal markazi tili qisiq va o'zi bilmaydi nima qilishni. Boshqa tomondan qaraganda Ramzan Qodirov dushmanlari ko'p federal markazda. Harbiylar, FSB, ichki ishlar xodimlari, bular hammasi yomon ko'radi. prezident apparati faqat administratsiyasi juda aniq qo'llab-quvvatlaydi va shaxsan Putin o'zi Ramzan Qodirov. Lekin Putin hozir harbiylarga va o'z generallariga bo'ysunib Ramzanni yo'q qilsa, Putinni oxirgi 15 yil ichida Chechenistonda qilgan strategiyasiga nuqta qo'yiladi. Chunki shunaqa bir vaziyat tug'ilganki, Ramzandan boshqa hech kim hozir Chechenistonni ushlab o'tira olmaydi va lekin undan battar vaziyat, buni ushlab o'tirish uchun hozir pul ham kamaygan. Demak, 15 yil oldin Rossiya Federatsiyasi hozirgi prezidenti Vladimir Putin hukumat tepasiga kelishda Chechen urushini boshlagan edi va shuni oqibatida Ramzan Qodirov ham paydo bo'lgan edi. Hozirgi ko'pgina Rossiya muxolifatchilari o'shanda shu urushni qo'llab-quvvatlagan agar kimdir bo'lmasa. Endi o'sha vaziyatda o'shanda boshlangan urushi hozir oqibatlari va uni garovga tushib qoldi. Ham Ramzan Qodirov, ham Vladimir Putin, o'zi ham Rossiya Federatsiyasi mustaqil Checheniya
bir-birini qo'lida garovda qoldi deng.
To'g'ri, chunki bir tomondan Vladimir Putin boshqa hech qanaqa yo'li yo'q Chechenistonda, hech kim ishonchli shaxs yo'q. Lekin boshqa odamni qo'ysa, masalan, Rossiyadan, rus millatiga mansub chechenlar boshqa hech qachon buni qabul qilmaydi. Lekin Ramzan Qodirov o'sha muammosi shundaki, unga hech kim hozir to'lash muammosi paydo bo'ldi. O'shaning uchun neft kompaniyasini, Rosneftning bir qismini o'ziga talab ham qilyapti. Pul masalasi paydo bo'ldi. Pulsiz bu hech qanaqa tinchlik, barqarorlik, osoyishtalik bo'lmaydi va yana o'sha Checheniya muxolifati bosh ko'tarishini juda katta tavakkali bor bo'ldi.
Endi qarangda Anvarjon, mana Ramzan Qodirov keyingi yillarda shu qadar mashhur media personaga aylandi va keyingi kunlardagi bayonotlari bilan hozir masalan hatto Putin uni soyasida qolib ketayotgandek-da. Va mana shunday vaziyatda ba'zi hamkasblarimiz oddiy rossiyaliklar orasida Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti bo'lishi mumkinmi degan so'rovlar o'tkazishdi. Keling shu savolni men sizga beray. Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti bo'lib qolishi mumkinmi?
Yo'q, bo'lmaydi. Ramzan Qodirov bu Vladimir Putin yaratgan tizimning bir oqibati va Putin ketishi bilan ham Ramzan Qodirov ham ketadi. Chunki avvalambor Ramzan Qodirov birinchi dushmani o'zini chechenlari. Avvalambor Kavkaz xalqlarini ham ichida bu odamni obro'si unaqa katta emas, biz bilgandek. Media persona deb to'g'ri so'z ishlatdingiz. Media personalar hozir ko'p. Bular juda oson bulardan bir qanaqadir bir katta bir ulkan shaxsni yasash. Lekin hayot shuni ko'rsatadiki, media personalar asli hayotda hech qanaqa ulkan kuchga ega bo'lmaydigan bo'lib qolishadi bir pasda. Agar Vladimir Putin ketadigan bo'lsa, Rossiya harbiylari juda oson uni yo'q qilishi mumkin. Buni oqibatida Chechenistonga ajralib chiqib ketadi Rossiyadan tamom. Lekin prezident bo'lishi yo'q. Vladimir Putin, bilasizmi, bu yerda bitta yana bitta o'yin bor. Mening fikrimcha Vladimir Putinga ham, Vladimir Putin ham bundan manfaatdor. Iqtisodiy ahvol Rossiyada og'ir. Neft narxi tushishi, rublni qadrsizligi va umuman
rubl bo'yicha savolim bor, ha. Gapiraver.
Ijtimoiy muammolar chuqurlashganda albatta jamiyatni bir qanaqadir tomonga kurs jalb qilish kerak, qanaqadir mavzuga, qatta janjalga. Hozir Ramzan Qodirov shu rolni o'ynayapti va hozircha shu bir nima bundan chiqishini hech kim bilmaydi. Chunki sizga aytib o'tdim, Ramzan Qodirovni olib tashlaman desa olib tasha olmaydi. Qoldirish uchun uni pul bilan ta'minlash uchun puli yo'q. Demak, 15 yil oldin paydo bo'lgan vaziyatni hozir hamma garovga tushib qoldi. Ham Ramzan o'zi, Chechen xalqi va Vladimir Putinni o'zi.
Endi rubl bo'yicha savolim bor dedim, uni albatta beraman. Shu Ramzan Qodirov bo'yicha eng oxirgi savol. Anvarjon, e'tibor berdingizmi, yo'qmi? O'zbeklar orasida Ramzan parastlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti. Men bekorga birinchi savolim Ramzan parastmisiz yoki aytsil Ramzanmisiz deb berganim yo'q birinchi savolni. Men hatto bir yigitni bilaman, o'g'liga Ramzan deb ism qo'yibdi. O'g'lini tanishtirdi Ramzan deb. Men Ramazon bo'lsa kerak desam, yo'q aka, Ramzan, Ramzan Qodirovni hurmat qilganimdan qo'yganman bu ismni dedi. Qayerdan Ramzan bu qadar hurmat? o'zbeklarda.
Endi bizlar muhojirlardan chiqqan, Rossiyada ishlaydigan avvalambor Rossiya ommaviy axborot vositalaridan chiqqan bu narsa. Va bu yerda bilasizmi, endi o'sha siz aytgan odam ahmoq odam ekan, chunki bu g'irt shaxsga sig'inishi bir ko'rinishi, bu dindan umuman bizdan islom deymizmi uzoq bunaqa odamlar xorat qilib ketgan. Men boshqa narsani aytaman, masjidlarda yoshlarda moda bo'lgan Ramzan Qodirovga o'xshayman deb soqol qo'yish, do'ppi kiyish va bular bilmaydi. Men masalan chechenlar bilan ko'p gaplashaman, chet elda yashaydigan chechenlar va Rossiyada ham yashaydigan chechenlar va Chechenistonning o'zida emas. Bular bir nimani, bu hammasi bir ovozdan aytadi, Ramzan Qodirov e'tiqoddan juda uzoq shaxs va hayot shirinligini yaxshi ko'radi, qizlarni, ichkilikni, uni atrofidagi yigitlari ham. Bu media persona, yana bir bor siz to'g'ri aytdingiz, bu media personaga sig'inish. Asli Ramzan Qodirov degan odam bu oddiy Rossiya chinovnigi, biznesmen, Rossiya davlatidan pul qilyapti o'zini cho'nchagiga. E'tiqod islom degan tushuncha albatta bu o'sha oddiy qora xalq va boshqa joylarda o'ziga masalan Instagramlarda ovoz olish uchun qilingan tamom. Bu bo'layotgan narsani yana bitta sababi bu o'sha jamiyatimizda hukm surayotgan Rossiya ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i, Odnoklassniki internet tarmog'ini hukm surayotgani va ijtimoiy fikr shakllanishida asosiy manba bo'layotgani va bu nafaqat Ramzan o'sha bir qanaqadir bir qatlam bor o'sha dinga berilgan o'sha soxta albatta o'zicha talqin qiladi dinni va shularni ichida mana shunaqa ahmoqgarchilik tarqalgan shu Ramzanga sig'inish. Asli bu odamlarni men ogohlantirmoqchimanki, Ramzan Qodirovni vaqt soati yetib qolgan. Chunki Vladimir Putinni tuzumini vaqt soati yetishi bilan bu shaxsning ham vaqt soati yetgan va nima qilinglar, nima qilmanglar, Rossiyaning iqtisodiy ahvoli og'ir nochor bo'lgandan keyin hech qanaqa media personaligiga pul yetmaydi va asli qiyofasi paydo bo'ladi va paydo bo'lyapti ham va shu biz hozir kuzatayotgan janjal bu birinchi qadam shunga.
Keling, o'sha pul yetmaydi dedingiz, o'sha pul so'ziga o'taylik endi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi savdolarda, Moskva birjasidagi savdolarda dollar, rubl nisbati 1:80 ga yetdi. Markaziy bankni rasmiy kursi ertagalikka qo'yilgan rasmiy kursi 1 tangasi kam 80 rubl bo'ldi 1 dollar. Tabiiy, O'zbekistonga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin?
O'zbekistonga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin? Men O'zbekiston so'rashadi, har doim O'zbekistonga bormi ta'siri, masalan, shuni men nechi marotaba aytganman, O'zbekistonning asosiy savdo hamkori Rossiya. O'zbekistonga hozir 46% muhojirlar, mehnat muhojirlari qaytib keldi o'tgan yili. Bu yil endi iqtisodiy ahvolidan yana shuncha qaytib kelsa, borgan borib kelib ko'pchilik emas, hammasi ham qaytib kelishi mumkin. Bu asosiy bizda ishonchli qimmatbaho qog'oz bu dollar. Jamiyatda, iqtisodiyotda va iqtisodiy munosabatlarda shu. Endi demak dollarga talab har doim baland juda ham. Endi dollarni kelib chiqishi, kirib kelishi bizdagi asosiy o'sha chet eldan, o'sha Rossiyadan muhojirlarimiz orqali qora bozorga kirib kelardi va shuni ta'minlab beradi. Hozir ularni topishi kamaygan, keskin kamaygan va umuman undan tashqari neft narxi tushgan. Neft narxini gaz narxi shakllanadi. Biz asosiy xomashyo baribir iqtisodiyotimiz xomashyo model va O'zbekistonning asosiy eksport bob tovari bu gaz va paxta. Paxtaning narxi tushgan, gazning narxi neft oqibat tushgandan tushgan. Demak, dollarni ikki barobar har tomonlama O'zbekistonda kirib kelishi O'zbekistonga juda ham keskin kamaygan, ammo unga talab hali ham baland va bu degani O'zbekistonda so'm qadr bundan battar yo'qoladi. O'zi so'mga ishonch yo'q va men aytib o'tdim, dollar qimmatbaho qog'oz o'zbeklar uchun. Narx navo shakllanishi, tashqi savdo dollar bilan bog'liq bu qimmatlashadi va xohlayinki shunchalik bir buni ta'siri borki, ichki bozorda ham shu narsa qimmatlashga olib keladi. Bu inflyatsiyani kuchayishiga bu faqatgina bitta shu bilan bog'liq. Men hozir kelib qaytib kelgan muhojirlarning ishsizligini gapirmayapman. Masalan, bizani tashqi savdo bilan muammo paydo bo'lganlarni gapirmayapman. Bu vaziyat o'zgaryapti. Chunki dollar hozir neft bozori og'ir inqirozda balki o'ladi ham va bugun mana mashhur kunlarda Birlashgan Arab Amirliklarining bosh vaziri aytdi, o'zi turib, neft davri tamom bo'ldi. Biz oxirgi neftimizni hozir qazib olyapmiz. Biz bunga allaqachon tayyor edik. Biz buni bilamiz va neftsiz yashashga o'rganish kerak degandi. Bu yerda eng katta nufuzli neft ishlab chiqarish davlati desak bo'ladi. Endi bo'ldi, neft davri tamom bo'lyapti, gazning ham narxi tushyapti. Buni menimcha kimdir sezyapti, kimdir sezmayapti va shu inqirozni hozir bu shu inqiroz hozirgi shuni ko'rsatkichi, birinchi qadamlari va Rossiya, Iron, Ozarbayjon, Qozog'iston singari neftni eksport qiluvchi mamlakatlar uchun bu juda og'ir bo'ladi.
Anvarjon.
Saudiya Arabistoni uchun ham.
Anvarjon, neftni arzonlashishi benzinni arzonlashishiga olib kelyapti juda ko'p davlatlarda. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida hatto ba'zi shtatlarda bir galon benzin 4 litr deylik boshni ortmasdan 1 galonni hatto 47 sentga tushib ketgan joylar bor ekan. Bitta shaharda 3ta firmani o'rtasidagi raqobat tufayli o'sha 3tasidan bittasi 47 sentgacha tushirib yuboribdi kecha. Lekin juda ko'p shtatlarda 1 galoni 1 dollar degan xabarlarni o'qidim. O'zbekistonda shu neftni arzonlashishi o'sha yonilg'ini narxiga ta'sir qilyaptimi, qilmayaptimi?
Yo'q, sobiq ittifoqda bu katta kasallik. Birinchidan O'zbekistonda neftni qayta ishlab chiqarish zavodlari davlat qo'lida, monopoliya, uni raqobati yo'q. Ikkinchidan raqobat bo'lganda bular o'zlari topar qayerdan neftni olib kelib ta'minlashi va uni ishlab chiqarishi va o'sha ishlab chiqarilgan neft bilan bozori ta'minlashi. Davlat ham shu yillar ichida katta pullar tikmadi, shu qayta neftni olib sotib olib kelib shu yerda ishlab chiqarib benzin sifatida ishlatishga, uni o'rniga gaz suyultirilgan gazni ko'p ishlatilmoqda avtomobil transportda. Shuning uchun neft benzinga talab katta, benzin tanqisligi sezilyapti va O'zbekistonda demak munosabatda benzin narxi hali ham baland, afsuski, va bu ham O'zbekistonda va summa qadrini yo'qotganligi va dollarni qimmatlashishi albatta bunga ham o'zining ta'sirini ko'rsatyapti, chunki O'zbekiston benzinni va neftni masalan vaqt benzinni masalan neftni ishlab chiqarish uchun chet elda sotib oladi. Unga qimmat bo'lsa bo'lmasa, uni o'rtasida juda ko'p har xil firmalar bor, o'zini shapkasini oladigan. Shuning uchun ahvol juda murakkab. Bu vaziyat hali O'zbekistonga kelmadi va men hali ko'zim yetmayapti buni ko'rishga.
Endi qarang-da, masalan, 1 yil, 1.5 yil oldin 100 dollar edi deylik neft, ha? Bir barreli 100, bir bochkasi 100 dollar edi. Hozir 25 dollar. Demak, 4 barobar arzonladi neft. Shunga yarasha benzin ham 4 barobar arzonlashi kerak edi-da, ta'sir.
Albatta, endi men sizga aytib o'tdim, o'sha omillar bo'lganda, raqobat bozorida, o'zimizda ko'p zavodlar bo'lganda, neft sotib olib ishlab chiqarishadigan, mana shular hammasi bo'lganda, albatta bizni bozorda masalan neft narxi tushishi mumkin edi, 4 barobar bo'lmasa ham sezilarli darajada tushardi. Lekin bizda zavodlar yetmaydi neftni qaytib ishlab chiqarishga, neftdan benzinni. Bizda raqobat yo'q bozorda. Shuning uchun shuni oqibatida
bizda korrupsiya bor deng.
Korrupsiya. Endi men sizga aytdim, o'sha shafqatlarni olgan zavodda korrupsiya bor albatta. Bularni hammasini bu inobatga olganda albatta bizni bozorimiz hozir shunaqa ahvoldaki talab neftga bor, lekin neft bilan taklif kam, neft bilan ta'minlab berolmayapti davlat.
Tamam. Anvarjon, rahmat sizga.
Rahmat sizga, rahmat.
We'll be right back.
Suni yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suni yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suni yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.